Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Na početku emisije najvažnije vesti. U požaru u jednoj baraci na Novom Beogradu stradalo troje dece, dve devojčice i jedan dečak. Država će obezbediti pomoći za ugrožene na istoku Srbije, kao što je to urađeno za gradove i opštine koje vodena stihija opustošila u maju, kaže Marko Blagojević.
I dalje stojimo pri tome da će svi oni čije su kuće srušene u poplavama u maju mesecu dobiti novi krov nad glavom do zime.
Parada ponosa za sada nije zabranjena, ali ta odluka može da se promeni ukoliko se proceni da bi bezbednost građana mogla biti ugrožena, poručio ministar Stefanović.
Hoću da pozovem sve građane da sačuvamo mir i stabilnost, da niko ne ruši ni našu zemlju ni naš grad, da niko ne napada organe bezbednosti jer su oni tu da moguće pravo svima da žive slobodno.
Advokati i deo policije u štrajku. Dok Amerika sa saveznicima pojačava vazdušne napade na položaje džihadista, zapadne zemlje strahuju od mogućih terorističkih napada na tlu Evrope i Amerike. Večeras u više gradova Srbije manifestacija Noć istraživača. Vreme sutra posle oblačnog i hladnog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna 20 stepeni. Tri romska deteta starosti 3, 5 i 9 godina nastradala su u požaru koji je noćas oko 1 čas zahvatio baraku iza naselja dr. Ivan Ribar na Novom Beogradu. Kako je potvrdio načelnik Beogradske uprave za vanredne situacije Rade Milošević, na lice mesta stigla su dva vozila sa 8 vatrogasaca, ali je već bilo kasno. U pitanju je bila baraka veličine 20 kvadratnih metara, sagrađena od kartona i drvenih dasaka. U toku je istraga o uzroku požara, zabeležila Zorica Kubiček.
Prema rečima strica, dece i prvog komšije, sve se odigralo vrlo brzo.
Ja ušao 12 sati i da se skinem da svam. Kad međutim ona cvili, ja otu da skočim i ona kaže, deca izgorela. Uzem šipku i nisam mogao, prvi put teo sam da uđem sa čebe, da stavim na mene, da namoklim, da uđem, nisam mogao. Nije moglo da se spasi, bio jak požar mnogo noći. Kao da si polio benzin.
Zvaničnih podataka o uzroku nesreće još nema, ali se pretpostavlja da je požar izazvala sveća koja je zahvatila unutrašnjost barake. Majka nastradale dece, ŽS, uspela je da se spase i iznese jednogodišnje dete u rukama.
Spasila sam Eva sa ovo dete. Bio je unutra ovo dete sa mene zajedno.
Jeste mogli da se vratite po ovo troje dece?
Pa de mogu, ka velika vatra bila. Požar veliki, de moga se izgorim sa njega. Ovo celo da se izgori. Ja...
Jel imate još deci?
Pa šta imam, onaj sina što otišao tamo i ovaj, dvoje se imam.
37-godišnja ŽS privedena je u pratnji službenih lica zbog, kako se navodi, teškog dela protiv opšte sigurnosti. A povodom ove nesreće oglasili su se i iz kancelarije zaštitnika građana, zamenik ombudsmana Robert Cepi, ocenjuje da je frapantna činjenica da se danas neko greje na sveću.
Ova tragedija je poslednja opomena da kada su deca, naročito Romi kao posebno osjetljiva grupa koji stanju u neformalnim naseljima i u nehigijenskim uslovima, je potrebno preduzeti odgovarajuće mere kako bi se sprečile buduće tragedije. Samo iskrenim pristupom i upornim nastojanjem kako države, tako i lokalnih zajednica, bit će moguće obezbediti deci da imaju srećno detinjstvo, a da roditelji budu ono što treba, roditelji.
Da bi se slične nesreće predupredile, stalna konferencija romskih udruženja građana pokrenula je nedavno inicijativu za usvajanje zakona o legalizaciji romskih naselja.
Ne prekida se potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je od utorka ujutru zatrpan u jami Strmosten rudnika mrkog uglja Rembas.
Problem je što se ne zna gde se zatrpani rudar tačno nalazi, a od koristi nisu bili ni detektori za lociranje. Jama u kojoj je rudar i dalje se urušava. Porodicu zatrpanog rudara, koja je bila jedna od najugroženijih posle majskih poplava, danas je posetio ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On je rekao da će izgradnja nove kuće za tu porodicu biti prioritet. Dok se kuća ne završi, članovi porodice rudara Željka Miletića moći će da koriste stan koji im je na privremeno korišćenje ustupila termoelektrana Morava.
Komisija opštine Kladovo napravila je prvu procenu štete prošlonedeljnog nevremena u tom kraju.
Na objektima koji su pod lokalnom samoupravom šteta iznosi oko 8 miliona evra. Ta procena ne obuhvata Grabovicu gde se voda još nije povukla iz kuća. U Tekiji i dalje nema vode za piće i još nije sanirana kanalizaciona mreža. Vojska radi na raščišćavanju terena.
Za građane Kladova, Negotina i Majdanpeka, koji su pretrpeli štetu od poplava, država će obezbediti pomoć kao što je to urađeno za gradove i opštine koje vodena stihija opustošila u maju, kaže direktor vladine kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević. Novca za sada ima dovoljno, a kancelarija ostaje pri ranije iznetim najavama da će najteže oštećeni stambeni objekti biti ponovo izgrađeni pre zime, zabeležio Ivan Jovanović.
Na namenskim računima vlade Srbije za pomoć poplavljenim područjima prikupljeno je 4,3 milijarde dinara, od čega je za sada potrošeno 3 milijarde. Od preostalog novca biće završeno sve što je planirano, uključujući i saniranje štete na stambenim objektima u istočnoj Srbiji, kaže direktor kancelarije vlade Srbije zadužene za te poslove Marko Blagojević.
Para za pomoć ljudima na istoku Srbije ima u odnosu na pruženje pomoći pogođenima iz majskih poplava, možemo da krenemo neuporedivo brže. Opštine mogu da krenu da rade posao kategorizacije, proces može da krene odmah i naravno obim štete manje. Pretpostavljam da bi već koliko u roku od mesec dana građani čiji su stambeni objekti oštećeni u poplavama mogli da počnu da primaju pomoć i da bi taj posao mogao da bude završen nedugo potom.
Prema Blagojevićevim rečima, najvažnije je da se na vreme obnove najteže oštećeni stambeni objekti.
I dalje stojimo pri tome da će svi oni čije su kuće srušene u poplavama u maju mesecu biti u svojim novim domovima, dakle dobiti novi krov nad glavom do zime. Te kuće su ili počele da se grade ili su već završene u 22 slučaja. U narednih nekoliko nedelja će sve kuće koje je potrebno izgraditi početi da se grade. Oni čije su kuće srušene i kojima je rešenjem jedinice lokalne samouprave utvrđeno pravo na novac u protivrednosti zidanja nove kuće, će dobiti pomoć neuporedivo brže.
Tek ostaje da se reši pitanje uništenih objekata i infrastrukture za zaštitu od poplava. Računa se da će za te namene deo novca biti obezbeđen od ranije ugovorene bespovratne pomoći, a deo će morati da se obezbedi i zaduživanjem.
Predstavnici Crvenog krsta Srbije preuzeli su na glavnoj železničkoj stanici u Beogradu prvih 6 vagona humanitarne pomoći vlade Kazahstana za stanovništvo ugroženo poplavama. Još 4 vagona pomoći trenutno se nalaze na rumunskoj granici. Pomoć vlade Kazahstana, vredna više od 200.000 dolara, sastoji se od rezervoara za vodu, kreveta na rasklapanje, šatora i posteljine.
Konačna odluka o održavanju parade ponosa u nedelju još nije doneta, a iz Biroa za koordinaciju službi bezbednosti poručuju da šetnja za sada nije zabranjena. U organizacionom odboru parade kažu da su zabrinuti što konačne odluke još nema, jer bi zabrana predstavljala kršenje ljudskih i ustavnih prava. Marina Bajić.
Uprkos različitim mišljenjima, Biro za koordinaciju službi bezbednosti odlučio je da ne zabrani održavanje parade ponosa u nedelju, ali zadržava pravo da svakog trenutka to učini, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
Ja zato hoću da iskoristim ovu priliku da pozovem sve građane naše zemlje, sve ljude koji vole Srbiju, da sačuvamo ustavni poredak naše zemlje, da sačuvamo mir i stabilnost, da niko ne ruši ni našu zemlju, ni naš grad, da niko ne napada organe bezbednosti, jer su oni tu da sačuvaju zakonitost i da omoguće pravo svima da žive slobodno.
Predstavnik organizacionog odbora parade Goran Miletić kaže da je svakako dobro to što je Biro svoj stav saopštio danas, ali da ipak zabrinjava činjenica da još uvek nema jasne i konačne odluke.
Ovakva odluka koja je dalje neodređena potvrđuje naše sumnje da država i dalje spremna da zabrani Pride, što bi bilo potpuno neprihvatljivo, što bi predstavljalo još jedno kršenje ljudskih i ustavnih prava koje su garantovane nam u Srbiji. Mi dalje, dakle, nemamo jasnu odluku i to je nešto što nas zabrinjava.
Parada ponosa zakazana je za nedelju 28. septembra, a organizatori očekuju da će ovoga puta okupljanje biti uspešno jer su, kako tvrde, tenzije u javnosti i medijima znatno manje nego prethodnih godina.
Na zgradi u kojoj sa porodicom živi lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, za sada nepoznate osobe ponovo su ispisale preteće poruke, saopštila je ta stranka.
U saopštenju se podsjeća kako je to drugi put u posljednja dva dana da huligani prete Jovanoviću. Navodi se također da nema nikakvih naznaka da će oni biti pronađeni i procesuirani i da to samo po sebi dokazuje da se država nije ozbiljno pozabavila tim pretnjama.
Članovi pet policijskih sindikata od jutros štrajkuju. Oni zahtevaju sklapanje novog kolektivnog ugovora, isplatu za ostale nadoknade za putne troškove i garancije da im se plata neće smanjiti 10%. Nije međutim jasno koliko policajaca štrajkuje. Sindikati koji su organizovali obustavu rada tvrde da 90% njihovih kolega ne radi. Policijski sindikat Srbije koji nije podržao štrajk i Ministarstvo unutrašnjih poslova osporavaju te podatke. Milenko Marković.
Predsjednik nezavisnog sindikata policije Velimir Lukić je kategoričan. Ogromna većina policajaca priključila se štrajku.
U 12 časova više od 90% policijskih službenika u Srbiji je stupilo u štrajk. Štrajk je najviše odjeknuo u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Kikindi, u Vranju. Tu je uglavnom po 100%. U ostalim gradovima je uglavnom od 70-50% radno angažovanih policijskih službenika.
Štrajk čuvara reda organizovalo je pet sindikata. Obustavi rada se međutim nije priključio policijski sindikat Srbije. Njegov predsjednik Veljko Mijailović sumnja u podatke koje su iznijeli organizatori štrajka.
Mi sad ne možemo da saberemo cifru koliko je to u procentima, ali možemo da izvučemo neku repernu vrednost. Jedna uprava granične policije ima oko 4000 i nešto zaposlenih, a izjasnilo se 160 ljudi da je u štrajku. Mi vidimo ovdje neke oprečne informacije u medijima da su, ne znam, u Nišu, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Novom Pazaru i Požarevcu 100%. Mislim, to apsolutno ne odgovara istini. Jer ako je sam, recimo, neposredni starešina te policijske uprave nije u štrajku, pa ne može onda biti 100%.
Raspravi o broju policajaca priključilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi u njihovom saopštenju, manje od 5% sindikalnih aktivista je u štrajku, a više od 95% pripadnika policije odgovorno i profesionalno izvršava svoje dužnosti.
Mada je vlada obustavila primjenu uputstva Advokatske komore Srbije za postupanje članova tokom štrajka, advokati se ni danas nisu vratili u sudnice, pa je većina suđenja odložena. Advokati štrajkuju više od dve nedelje sa zahtevom da im se smanji paušalni porez i da se izmene pojedine odredbe Zakona o javnim beležnicima. Pripremila Davorka Tešić.
Dan posle protesta advokata nema ni ispred ni u Palati pravde, gde se odvijaju samo suđenja na kojima nije neophodan branilac. Jednom od retkih građana koji je došao na ročište, suđenje je odloženo.
Zbog nedolaska dvoje optuženih.
A advokat je stigao?
Nijedan advokat. Petoro advokata je trebalo stigne, nijedan advokat nije stigao.
Odlažu se i druga suđenja, pošto je Advokatska komora i danas zvanično obavestila sud da advokati nastavljaju protest, kaže portparol Prvog osnovnog suda Ivana Ramić.
Za sada nijedan branilac se nije eventualno pojavio, tako da i dalje sva suđenja se odlažu zbog nedolaska branioca, odnosno sva suđenja gde je neophodno prisustvo branioca. U Prvom osnovnom sudu dnevno u krivičnom odeljenju je zakazano između 70 i 80 suđenja i najveći broj suđenja se i odlaže.
Slično je i u drugim sudovima širom Srbije, tvrdi predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević. Kaže da se štrajk nastavlja iako je vlada obustavila primjenu uputstva Advokatske komore o postupanju advokata tokom obustave rada.
U međuvremenu smo saznali da je u Službenom glasniku već objavljena ova odluka vlade. Mislim da će ona apsolutno biti bez uticaja na savest advokata. I činjenica da danas nema živog advokata u sudovama upravo govori da niko nije ozbiljno shvatio tvrdnju ministra da advokati ne pristupaju zbog straha od komore.
Đorđević također kaže da komora nikog neće goniti u slučaju kršenja štrajka. Međutim, predsjednik Disciplinskog suda Advokatske komore Beograda Dragan Palibrk izjavio je da bi advokati koji ne poštuju odluke organa komore mogli da izgube licencu za rad. Ministar pravde Nikola Selaković, koji je pozvao advokate da se vrate u sudnice, upozorio je da bi oni koji ih u tome sprečavaju mogli da snose krivičnu odgovornost.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. U požaru u jednoj baraci na Novom Beogradu stradalo troje dece, dve devojčice i dečak. Država će obezbediti pomoć i za ugrožene na istoku Srbije, kao što je to urađeno za gradove i opštine koje vodena stihija opustošila u maju, kaže Marko Blagojević. Parada ponosa za sada nije zabranjena, ali ta odluka može da se promeni ukoliko se proceni da bi bezbednost građana mogla biti ugrožena, poručio ministar Stefanović. Advokati i deo policije u štrajku. Dok Amerika sa saveznicima pojačava vazdušne napade na položaje džihadista, zapadne zemlje strahuju od mogućih terorističkih napada na tlu Evrope i Amerike. Večeras u više gradova Srbije manifestacija Noć istraživača. Vreme sutra posle oblačnog i hladnog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna 20 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas će govoriti na zasedanju Generalne skupštine.
Predsjednik Nikolić, koji predvodi delegaciju Srbije na 69. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sastao se u Njujorku na marginama tog skupa s predsjednikom Slovačke Andrejom Kiskom i predsjednikom Namibije Hifikepunjeom Pohambom. Konstatovano je da su odnosi Srbije i tih zemalja izvanredni, a Nikolić je Slovačkoj i Namibiji zahvalio što nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države pojačala je vazdušne napade na položaje džihadista Islamske Države. Stručnjaci za bezbednost upozoravaju da se toj ekstremističkoj organizaciji priključuje sve više građana Evropske unije, a zapadne zemlje strahuju od mogućih terorističkih napada na tlu Evrope i Amerike. Detaljnije Nikola Denčić.
Posle upozorenja iračkog premijera da pripadnici Islamske Države planiraju da napadnu metroje u Parizu i Americi, bezbednost u Njujorku dodatno je pojačana, a obezbeđuje se i nekoliko zgrada u Briselu. Posebnu opasnost predstavlja činjenica da sve veći broj građana Evropske unije ratuje na strani džihadista. Kako prenosi nemački dnevnik Welt, zvanični Berlin razmišlja o mogućnosti da se označe lična dokumenta potencijalnih terorista. Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić kaže za naš program da ove pretnje treba shvatiti veoma ozbiljno.
Imali smo već priliku u nekoliko navrata da vidimo velike terorističke napade i u Njujorku i u Vašingtonu, setimo samo 11. septembra onoga što se dogodilo u Madridu, što se dogodilo u Londonu. Dakle, te pretnje su ono što o njima ostaje kao oružje, jer su i tehnički i ljudski inferiorni u odnosu na koaliciju koja je krenula na njih, tako da mere bezbednosti biti podignute na najviši mogući stepen kako bi se sprečila prolića u velikim evropskim i američkim gradovima.
U međuvremenu, avioni Amerike, Francuske i njihovih arapskih saveznika nastavili su bombardovanje značajnih uporišta Islamske Države u Iraku i Siriji. Drugi dan za redom gađana su naftna postrojenja pod kontrolom ekstremista, koji od nelegalne prodaje nafte zarađuju i do 3 miliona dolara dnevno, prenose novinske agencije. Odluku o učešću protiv terorističkoj koaliciji danas bi trebalo da donese i parlament Velike Britanije. Premijer David Cameron je na početku debate izjavio da bi te operacije mogle da traju godinama, ali da Britanija u Irak neće slati kopnene trupe.
U Berlinu počinju pregovori Rusije, Ukrajine i Evropske unije o isporukama ruskog gasa. Očekuje se da bude pokrenuto i pitanje Južnog toka. Brisel je prethodno saopštio kako je Evropska unija spremna da razmotri zahtev Rusije da se za izgradnju gasovoda Južni tok načine izuzeća iz zakona Unije.
Evropska unija je spremna da uspostavi dobre odnose s Rusijom i ukine sankcije ukoliko bude opipljivog napretka u rešavanju sukoba na istoku Ukrajine, izjavio je u Njujorku predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. On je na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija rekao da je neophodno obezbediti napredak u sprovođenju mirovnog dogovora postignutog u Minsku. Istakao je kako je potrebno da obe strane poštuju prekid vatre i povinuju se mirovnom planu. Ukrajinski i ruski vojni zvaničnici sastali su se na istoku Ukrajine, severno od grada Donjecka, kako bi precizno odredili tampon zonu iz koje ukrajinske snage i proruski aktivisti treba da povuku naoružanje. Ukrajinski zvaničnici su naveli da sastanku, osim Ukrajinaca, prisustvuje i 76 predstavnika ruske vojske i OEPS-a.
Slušate novosti dana. Broj tražilaca azila u Srbiji konstantno raste, što najbolje potvrđuje podatak da ih je 2008. godine bilo 77, a da je samo u prvih 8 meseci ove godine evidentirano oko 7000 zahteva. Procenjuje se da će zbog ratnih sukoba u afričkim i azijskim zemljama migranata biti sve više, pa je Srbiji potrebna efikasnija migraciona politika. Stručnjaci upozoravaju i na sve veće bezbednosne i zdravstvene probleme sa kojima bismo mogli da se suočimo ukoliko ovom problemu ne pristupimo na pravi način. Đurđica Dragaš.
Iako nije njihovo krajnje odredište, Srbija je u poslednjih 5 godina postala zemlja u kojoj se beleži značajan porast broja tražilaca azila. Državni sekretar u MUP-u Aleksandar Nikolić kaže da migranti to čine kako bi izbegli kazne zbog ilegalnog prelaska granice, a pravi uzrok povećanja njihovog broja su ratni sukobi u afričkim i azijskim zemljama.
Činjenica da se vodi građanski rat u Siriji primoralo je 3 miliona izbjeglica da pokušaju da stvore sebi bolje uslove za život, ne birajući sredstva i opasnosti koje ih očekuju u želji da se nastane u nekoj od razvijenih zemalja Europske unije. Samim tim se otvaraju mogućnosti novih kretanja krijumčarenja ljudi korišćenjem vodenih puteva, kao i korišćenjem tuđih putnih isprava, falsifikovanja viza i tome slično.
Nikolić najavljuje izmene zakona o migracijama, a Vladimir Petronijević iz grupe 484 kaže da je Srbiji potreban bolji plan.
Svakako da je Srbiji potrebna sveobuhvatna i efikasna migraciona politika u čijem stvaranju, a kasnijoj primjeni, odgovornost moraju poneti pre svega nacionalne institucije, ali i organizacije civilnog društva.
Zamenik zaštitnika građana Miloš Janković upozorava na bezbednosne i zdravstvene probleme koji bi mogli da nastanu zbog nedovoljne kontrole migranata.
Veliki broj migranata prolazi teritorijom Srbije, a da o njihovom identitetu ne postoje podaci kojima raspolažu državni organi. Ako uzmete da je reč o hiljadama migranata koji prolaze celom teritorijom Republike Srbije, veliki problem je i to što se ne vrše lekarski pregledi zatečenih migranata.
Norveški ambasador u Beogradu Nils Ragnar Kamsvag kaže da bi dobar deo problema koji sada postoje bio rešen ukoliko bi se izmenio postojeći zakon i formirala posebna kancelarija za azil. Prema najavama nadležnih, to će se uskoro i desiti.
Srbija u narednih 6 godina može da računa na više od 1,5 milijardi evra iz predpristupnih fondova Evropske unije, saopštila je Evropska komisija.
Predstavljajući planove Unije za pomoć zemljama kandidatima do 2020. godine, Peter Stano, portparol komesara za proširenje Štefana Filea, naveo je da su ta sredstva namenjena za strukturne reforme i unapređenje regionalne saradnje. Prema objavljenoj listi, Srbija će u tom roku dobiti višestruko veću pomoć nego bilo koja zemlja u regionu.
Kompanija Tigar iz Pirota, prva je naša firma koja je problem nagomilanih dugovanja uspela da reši u dogovoru sa poveriocima. U narednih 7 godina Tigar će isplatiti ukupno 54 miliona evra duga državi, bankama, dobavljačima i radnicima, a prema rečima generalnog direktora Nebojše Đenadića, uspeće čak i da investira u izgradnju nove fabrike sirovina za proizvodnju gumene obuće. Milica Rilak.
Unapred pripremljeni plan reorganizacije predstavlja slamku spasa za brojne domaće prezadužene firme kada žele da izbegnu stečaj. Neformalno se pominje da je čak 100 preduzeća podnelo zahtev da se takav plan sprovede i kod njih, a Tigru je, prema rečima direktora Nebojše Đenadića, pošlo za rukom da ceo postupak uspešno i okonča. Pre samo godinu dana, kaže, situacija je bila gotovo beznadežna.
Kompanija je bila zadužena za 54 miliona eura prema finansijskim poveriocima i dobavljačima. Računi blokirani, radnici bez plata i zaustavljena proizvodnja. Uz izuzetno visoke lične zarade koje su bile iznad onog što bi odgovaralo teškoj finansijskoj situaciji u kojoj se nalazila kompanija.
Danas Tigar, koji zapošljava više od 1600 radnika, ponovo proizvodi gumenu obuću, posluje pozitivno i čak planira investiciju u novi pogon vredan 1.600.000 evra. Da bi se to desilo, kaže Đenadić, morali su da ubede poverioce, a pre svih državu i banke, da im obaveze reprogramiraju na 7 godina sa 2 godine grace perioda, uz nešto kraće rokove za otplatu poreskog duga.
A kako smo ih ubedili? Tako što smo za ovih 1,5 godina, naravno kroz njihove blokade, dosta veliki broj banaka se naplatio, tako da smo one druge ubedili da možemo da vraćamo i servisirali kod nekih banaka deo kamata.
Slične planove su nadležnim sudovima dostavila i druga velika preduzeća, među kojima su najpoznatiji ITM, Luka Beograd, Beohemija i Interkomerc. Svi oni sada zavise od procene poverilaca, imali njihovo poslovanje perspektivu na tržištu.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić naložio je beogradskim vlastima da organizaciji Transparentno Srbija dostave podatke o rekonstrukciji Geozavoda.
Kako se navodi u saopštenju, poverenik je rešenjem naložio gradskoj upravi da najkasnije za 5 dana obavesti transparentnost da li u vezi s objektom u Karađorđevoj 48 poseduje dokumente iz kojih se može videti ko je vlasnik, a ko korisnik objekta, kao i osnov korišćenja i ko je bio investitor obnove. Neprihvatljivo je da gradska uprava ignoriše zahtev tražioca informacija, jer takvo postupanje predstavlja zakonom kažnjiv prekršaj, upozorio je Šabić.
Zašto se zaljubljujemo? Šta je zapravo hemija između dvoje ljudi? Neka su od pitanja na koje će večeras odgovarati naučnici u 10 gradova u Srbiji. U noći istraživača saznaće se i odgovor na pitanje da li postoji večna ljubav. Dakle, ljubav je ovogodišnji motiv noći istraživača, manifestacije čiji je cilj da afirmiše nauku i podstakne mlade na istraživačko-naučnu karijeru. Više o tome Čedomir Savković.
Najbogatija do sada što se tiče samih sadržaja biće ovogodišnja noć istraživača. Upoznaćemo se i sa naučnicima koji rade u ekstremnim uslovima, objašnjava predstavnik organizatora Ana Jovanović.
Pa ćete tako videti speleologe koji moraju da rone po pećinama ili da ulaze duboko u pećinske jame, a vidjet ćete i ornitologe koji moraju da se druže sa beloglavim supovima, da ih čipuju i da provode sa njima dane.
Govorit ćemo i o vezi između prirodnih i društvenih nauka, poručuje Tanja Adnađević sa Instituta za biološka istraživanja.
Devojka koja je etnolog sa devojkom koja je biolog napravile su postavku Slepi miševi i vampiri, gde svaka pokriva svoju naučnu oblast. Od slepih miševa razbijaju mitove o slepim miševima kao lošim vampirima, dok će etnolozi u stvari da pričaju kako je upravo nastao taj mit o vampirima.
Pored Beograda, gde počinje u 17 časova, a završava se 1 sat pre ponoći, peta noć istraživača održava se i u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Ćupriji, Zrenjaninu, Pančevu, Jagodini, Svilajncu. Ulaz za sve posetioce noći istraživača je besplatan.
U okviru Dana ruske duhovne kulture na sceni Velike dvorane Centra Sava večeras i sutra nastupit će velikani opere i baleta iz te zemlje. Na prvom koncertu posetioci će uživati u nastupu baletskih majstora, dok će sutra uveče beogradska publika slušati najpoznatije svetske arije i duete. Jovana Veljković.
Na večerašnjem koncertu pod nazivom Ruske zvezde za 21. vek nastupaju baletski majstori najpoznatijih ruskih teatara, među kojima su Irina Peren, Vladimir Škljarov, Anton Korsakov, Anastasija Kolegova. Već naredne večeri, 27. septembra, publika će u Sava centru uživati u poznatim arijama i duetima iz najznačajnijih opera ruske i svetske muzičke literature. Ovim gala koncertom dirigovat će naš Bojan Suđić i njegov ruski kolega, umetnički direktor Boljšoj simfonijskog orkestra, Alim Šah.
Glavne svoje zadaće stavimo.
Želimo da istaknemo kulturne veze. Zato nikada na ovakvim koncertima ne izvodimo eksperimentalne komade, već bisere klasike. Pripremili smo jedinstven koktel operskih arija.
Koktel iz opernih arija.
U Velikoj dvorani Sava centar nastupit će solista teatra Nova opera Vasilij Laduk i solista Boljšoj teatra Aleksej Dolgov. Na koncertu nastupaju i solistkinja Marijinskog teatra Ekaterina Sergejeva i prvakinja Novosibirskog teatra opere i baleta, dobitnica brojnih nagrada sopran Veronika Đijojeva.
Prvi put sam u Srbiji. Sa nestrpljenjem očekujem koncert i nadam se da je ovo prvi u nizu nastupa u Srbiji.
Program Dana ruske duhovne kulture nastavlja se i narednog meseca. Od 20. do 23. oktobra hor Državne akademske kapele Glinka iz Sankt Peterburga održat će 2 koncerta u Beogradu, a potom u Nišu i Novom Sadu.
Jedna zanimljivost.
U jednoj biblioteci u Budimpešti otkriven je originalni rukopis jednog od najčuvenijih dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, sonate u A-duru. Kako je originalni zapis, koji je više od 2 veka smatran izgubljenim, dospeo u tu biblioteku, i dalje je misterija, a nije poznato ni zašto je posljednja stranica sonate odvojena od ostalog notnog zapisa.
U sportskom bloku o tenisu, odbojci, fudbalu i vaterpolu. Opširnije Miroslav Nešić.
Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u Shenzhenu, pošto ga je sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-3 savladao kolumbijac Santiago Hiraldo. Vaterpolisti Radničkog poraženi su od budimpeštatske ekipe OSC sa 8-4 u drugom kolu kvalifikacionog turnira za plasman u Ligu šampiona, koja se održava u Marseju. Već od 18 časova Kragujevčani će igrati sa Ligu Masu Dinamosom iz Gruzije. Utakmica fudbalera Partizana i OFK Beograda neće biti uigrana sutra, dok će ostali dueli sedmog kola zbog Parade ponosa biti na programu u ponedeljak. Utakmica crno-belih i Romantičara biće odigrana u prvom sledećem mogućem terminu, a do ovoga je došlo jer Partizan narednog četvrtka igra u Grčkoj sa Asterasom utakmicu Lige Evrope. Toliko u ovom sportskom bloku.
Sedmica, nedelja, 28. septembar. Tarifa po glavi stanovnika, nova pravila u srpskom pravosuđu, govore Vesna Rakić-Vodinelić, Miodrag Đukanović i Dragoljub Đorđević. Nedelja, 28. septembar, Radio Beograd 1 od 10 sati.
Trenutna temperatura u Beogradu je 18, u Novom Sadu 17, u Nišu 16 stepeni. Vreme sutra.
Posle oblačnog jutra pretežno sunčano, na jugu zemlje ujutru i prepodne povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu ujutru umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Mirjana Milenić, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.